Daugavpilī vēlas noskaidrot, kā iedzīvotāji izturas pret dažādām sabiedrības grupām. Biedrība Cita Daugavpils sākusi tiešsaistes aptauju. Tā ir vērsta uz to, lai noskaidrotu, kā dažādu Daugavpils apkaimju iedzīvotāji uztver dažādas sabiedrības grupas. Tajā iekļautas sievietes un vīrieši, jaunieši un seniori, cilvēki ar invaliditāti, bēgļi un citas iedzīvotāju grupas. Aptaujas autori cer, ka tās rezultāti palīdzēs labāk izprast, cik atšķirīgi ir dažādu pilsētas apkaimju iedzīvotāju uzskati. Tāpat tie noderēs plānojot sabiedriskās, izglītojošās un integrācijas aktivitātes. Kāpēc pētījumā runa ir par apkaimēm? Aptaujas autors Vitālijs Mainerts skaidro, ka pētījumā apzināti tiek lietots jēdziens apkaime, nevis mikrorajons. Viņš paskaidro, ka runājot par apbūvi infrastruktūru, parkiem vai citām fiziskās vides daļām, parasti domā mikrorajonus. Taču, ja runa ir par cilvēkiem, viņu savstarpējām attiecībām, pieredzi un piederības sajūtu konkrētai vietai, precīzāk ir runāt par apkaimēm. Vitālijs Mainerts norāda, ka Daugavpilī oficiāli ir 25 apkaimes. Katra no tām atšķiras ne tikai ar infrastruktūru vai dabas vidi, bet arī ar cilvēkiem, kuri tajā dzīvo. Tāpēc pētījumā tiks salīdzināti iedzīvotāju viedokļi atkarībā no viņu dzīvesvietas apkaimes. Kā notiks aptauja? Aptauja sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir obligāta. Tajā iekļauti 91 apgalvojums par 13 sabiedrības grupām. Dalībniekiem jānorāda, cik lielā mērā viņi katram no tiem piekrīt vai nepiekrīt. Otrā daļa ir brīvprātīga. Tā ietver sociāldemogrāfiskus jautājumus, kas nepieciešami rezultātu statistiskajai analīzei. Arī trešā daļa ir brīvprātīga. Tā veltīta personīgajai pieredzei saistībā ar vardarbību. Organizatori uzsver, ka šie jautājumi var būt emocionāli sarežģīti, tāpēc uz tiem var neatbildēt vai izlaist visu sadaļu. Anketas aizpildīšana aizņem aptuveni 25 līdz 35 minūtes. Kas var piedalīties? Aptaujā aicināti piedalīties visi Daugavpils iedzīvotāji, kuri sasnieguši pilngadību. Organizatori uzsver, ka aptauja ir anonīma. Netiek vākti dalībnieku vārdi, uzvārdi, precīzas adreses vai e-pasta adreses. Visi dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā. Kur un līdz kuram laikam var aizpildīt anketu? Līdz 26. septembrim aptaujas anketu var aizpildīt tiešsaistē. Savukārt papīra anketu var aizpildīt Eiropas parlamenta deputāta Rēņa Pozņaka birojā Rīgas ielā 58. Tas iespējams katru piekdienu no 10. jūlija līdz 18. septembrim no 2015 līdz 19. Pēc aptaujas noslēguma galvenos rezultātus un secinājumus plānots publicēt biedrības sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.